Kā jūs uzskatāt, vajag vai nevajag atstāt šādu nodokļu režīmu?
No, manuprāt, tas virziens turpināt ierobežot mikrouzņēmumu nodokli ir pareizs, jo būsim atklāti, lielākā daļa šī nodokļa maksātāja šobrīd faktiski optimizē darba spēka nodokļus, un šāds nodoklis nav veicinājis papildus ekonomisko aktivitāti. Tas, ko tas mikrouzņēmumu nodoklis gan lielā mērā ir veicinājis, kad no vispārējā darba spēka nodokļa režīma cilvēki vai nu labprātīgi vai, teiksim, tā daļēji labprātīgā veidā ir pārgājuši uz šo mikrouzņēmumu nodokli, veic līdzīgu darbību un par to valstī nomaksā mazākus nodokļus. Analīze arī rāda faktiski, ka mikrouzņēmumu režīmā nodarbināto produktivitāte ir apmēram par 20% zemāka, kā to strādājošo produktivitāti, kas strādā līdzīgos uzņēmumos, savukārt, kas nu, ir vispārējā nodokļa režīmā darbojošies uzņēmumus.
Kā tad būtu ar kāda cita veida atbalstu maziem uzņēmumiem, piemēram, amatniekiem vai tiem pašiem kūku cepējiem? Vai varam piedāvāt ko labāku, ja šo nolikvidējam?
Skaidrs, ka tāda normāla situācija būtu, ka būtu viens vispārējais nodokļa režīms, kurā strādā visi tie, kas teiksim, savu saimniecisko darbību dara regulāri, kas tiešām ir uzņēmumi ar vairākiem nodarbinātājiem, ja, un kas nu, strādā dienā. Ja. Protams, loģiski būtu, ja būtu atvieglots režīms tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, vai nu kas veids, ka šī saimnieciskā darbība ir kā papildus ienākumu gūšanas veids, ja, vai tā ir neregulāra saimnieciskā darbība, ja. Nu, kas būtu atvieglots gan no teiksim, tādu uzskaitas grāmatvedības prasību viedokļa, gan arī no šīs nodokļu nomaksas viedokļa. Ja. Par to droši vien ir vērts domāt, bet šobrīd Latvijā tā situācija ir izveidojusies tāda, ka mums šo dažādo nodokļu maksāšanas režīmu ir ļoti daudz. Ja, un tas ir radījis iespējas tātad, nu, optimizēt nodokļu nomaksu faktiski nu, tā kā, legālā veidā vai teiksim, uz šīs likumības robežas, ja, mēģināt nu, teiksim, šo savu saimniecisko darbību veidot tā, lai nu, teiksim, šos nodokļus varētu maksāt pēc iespējas mazāk. Ja, un šāda situācija no ekonomikas viedokļa nav labvēlīga, pat neskatoties to, ka, piemēram, lielāks nodokļu sloks nu, mazina ekonomikas aktivitāti, bet arī šī sērpošana starp dažādiem nodokļu režīmiem nozīmē, ka cilvēki nu, teiksim, velta vairāk pūles tam, lai mēģinātu saprast un faktiski izvairīties no šiem nodokļiem, nekā nomaksāt kaut kādu, teiksim, saprātīgu nodokli, ja, un galvu vairs nesāk un var veltīt visu pūles savam pamat darbam, pamat biznesam.
Cik reāli ir, ka varētu izdoties šo mikrouzņēmumu nodokļa režīmu likvidēt? Vai nav par daudz arī tādu, kas tomēr vēlētos, lai tas paliek?
Jā, ja es pareizi saprotu, tad šobrīd neiet runa par pilnīgu likvidēšanu, iet runa par teiksim, tādu būtiskiem ierobežojumiem, kas vairs neļautu tādam nu, de facto strādājušam uzņēmumam, kas ir, nu, teiksim, tā, ko mēs saprotam, normāls uzņēmums, kas strādā dienā, kas nodarbina daudz vairākus teiksim, darbiniekus, ja, nu, neļautu šo mikrouzņēmumu nodokli izmantot nu, teiksim, nodokļu optimizācijas nolūkos, bet savukārt viņš joprojām paliks. Un to varēs izmantot, teiksim, tādi, nu, individuāli darba veicēji, mājražotāji, kas, teiksim, paši strādā, ir paši sev nodarbina, jā, bet, nu, teiksim, kur tā saimnieciskā darbība varbūt nav tik plaša vai nav tik regulāra, jā, tā kā es saprotu, ka runa iet par to, ka šādām aktivitātēm faktiski atļaut izmantot mikrouzņēmumu nodokļu režīmu.
Tad tas arī būtu kā valsts atbalsts šādiem mazajiem uzņēmējiem?
Jā, zinām, mērā, jā, bet manuprāt, joprojām, teiksim, nu, būtu pamats apsvērt, vai, teiksim, visus šos dažādos nodokļu režīmus mums tomēr nevajadzētu apvienot vienā un izveidot skaidru nodokļu politiku. Mums ir divi skaidri režīmi. Viens ir pilnais, teiksim, darba spēka nodokļu maksāšanas režīms, otrs ir atvieglotais. Ja. Nevis, ka mums ir viens pilnais, un tad mums ir vairāki dažādi šie atvieglotie režīmi, ja, kas nu, padara šo nodokļu sistēmu tomēr pietiekoši komplicētu.
Jā, tik tālu teikšu paldies jums par sarunu. Sazvanījām Latvijas Bankas ekonomistu Uldi Rutkasti, kurš sniedza savu komentāru par to, ko gan iesākt ar mikrouzņēmumu nodokli.